Ētrā raidījums izšķirtspēja. Studijā profesors, ekonomists Arnis Sauka. Katrs pats savu maku pavēlnieks. Bet kā ir tad, ja runājam par to naudu, ko nomaksājam nodokļos un lemšanu uzticam kādam citam?
Ir daudz diskusijas par to, kāda ir jābūt nodokļu sistēmai, lai viņi veicinātu godīgu nodokļu nomaksu. Un pasaulē redzam daudz dažādas prakses. No, piemēram, Skandināvijas valsts, kur nodokļi ļoti augsti. Tajā pašā laikā tur ar nodokļu nomaksu īsti tādas liels problēmas nav. Ir valsts, kur nodokļi ir mazi. Ungārijā, kur ienāk nodokļus bija 10%. Un kaut kādu iemeslu dēļ Ungārijā negrib šo nodokli maksāt. Tie, kas nodokļus maksā, grib, lai viņi būtu samērīgi, lai viņi būtu saprātīgi, lai kaut kas arī nozīmē.
Tieši to tas arī nozīmē. Saprātīgi, galvenais saprātīgi tērēt.
Tur ir tas balanss vienmēr starp to, cik viņi ir adekvāti, kā jūs pareizi sakat, ko mēs saņemam būtībā kā pakalpojumu no šā. Bet principā mums ir pienākums maksāt nodokļus, mums ir kaut kādas līguma saistības. Tā vai savādāk pret valsts mums ir jādara. Ja nē, tad, uz ko ir pieķeršanas resursu vērts, mēs par to varētu runāt visu raidījumu, protams. Bet kopumā ir skaidrs, ka būs ziepes, ja gadījumā es, piemēram, kā parasts cilvēks, nozagšu čipšu paciņu vai es nemaksāšu nodokļus, tur būs ziepes. Ja es redzu, kad valdība pieņem likumu par, ne jau tikai par mediķiem, arī par augstskolās, par finansējumu, un tas brutāli nepilda, tad es kā minimums aizdomājos, varbūt tad es arī, ka nē, un šī rīcība, kas nāk no sabiedrības, pagal nedeg tiešām vienu, un tā ir adekvāta, es domāju, reakcija tam, kas notiek. Mēs, protams, varam runāt arī par nodokļu lielumu, sevišķi atsevišķu nodokļu lielumu kā darbspēka nodokļu, jo izrādās, darbspēka nodokļi ir gandrīz tik kā Zviedrijā, un tas nav gluži adekvāti salīdzinoši ar to resursu, kā tur pensionāri dzīvo un kā šeit pensionāri dzīvo, un arī kopumā, ko jūs saņemat. Tā kā tas viss ir lietas, pie kā ļoti ir jāstrādā.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju studijā profesors ekonomists Arnis Sauka.
Ja kaut kādā organizācijā par daudz koncentrējās konkrētas zināšanas, lai cik viņas labas arī būtu, tas novada pie domāšanas un darbības tajā konkrētajā virzienā. Latvijā valsts pārvaldē strādā nospiedoši vairākums juristi. Tur ir tiešām ļoti, ļoti daudz juristi dažādās ministrijās, un arī makroekonomisti ir būtībā nospiedošais vairākums. Juristiem ir būtisks likumdošanas rāmis, izstrādāšana, gluži ieviešana. Makroekonomisti arī redz, teiksim, tādu lielāku bildi, bet šis te balanss starp par daudz juristiem un par daudz makroekonomistiem Latvijā, diemžēl ir, kas nosaka, kāpēc ir varbūt tā likumdošana diezgan labā līmenī, bet tā ieviešana nav. Un tās, apcīt, nav Latvijas problēma, vai izaicinājums, tas ir centrālās austrumu Eiropas izaicinājums, un tieši šādas valsts arī sauc par pārējais ekonomikas valstīm, lai kā mums nepatiktu, mēs tādi esam, jo mēs vēl nemākam ieviest to, ko mēs mākam smuku uzlikt uz papīru. Jo ir liela atšķirība starp politiķu un ekspertu, un lielākā daļa politiķu aizmirst, ka viņi nav eksperti. Jebkuru reformu Latvijā, vai tā būtu medicīna, vai tā būtu augstākā izglītība, jebkuru reformu vajadzētu sākt ar to, kad kāpināt kapacitāti to cilvēku vidū, kas šo reformu grasās ievies. Tad būtībā tā iepriekšējā nodokļu reforma, kas, manuprāt, tajā stadijā viņa bija ļoti laba, kādu viņa piedāvāja. Bet tad sākās politiskais tirgus un to pielika un to atņēma, un beigās jau tas vairs nebija tas. Te ir tā lieta, var iedot viduvējībai, kāda analītikas jomā lielākoties es negribu par visu teikt un visās jomās, jo ir daudz ministrijas, kur ir daudz labas lietas, bet tādās fundamentālās lietās daudz kur ir samērā viduvējība ierēdniecības līmenī. Un ja tam iedod ļoti labu informāciju, tad beigās, kad viņi tiek ieviesti, jūs pat neticēsiet, ka tā bija jūsu ideja. Mums ir precedenti aizsardzības ministrijā, kādreiz bija šī te vispārīga armija, kur viss iesauc, no tā atteicās, samazināja armiju, uztaisīja zemes sardzi, un tagad tas ir līmenī, pastieties kādā, un no kā tad ir lielāka jēga? Man liekas, ka mazāk, efektīvāk, labāk apmaksātāk, lai ir konkurence, un no šiem cilvēkiem varētu daudz vairāk sagaidīt. Tajā sabalansētībā ir, ka tur ir tā sāls.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.